Golba, Bela Golba.
Govorit ćemo o Egonu Ervinu Kišu, majstoru novinarske reportaže.
Egon Ervin Kiš rođen je 29. aprila 1885. godine u trgovačkoj dobrostojećoj porodici u Pragu. Po završetku gimnazije počeo je da studira na visokoj tehničkoj školi, ali se brzo potom, sa svojih 19 godina, našao prvo u redakciji lista Prager Tageblatt, a onda u redakciji lista Bohemija, u kojem je radio kao lokalni reporter od 1906. do 1913. godine.
Tada odlazi u Berlin, postaje novinar Berliner Tageblata i dramaturg umetničkog pozorišta, pišući u isto vrijeme i pesme i roman Pastir devojka. Rat je omeo njegov nagli novinarski uspon, ali je kao vojnik vodio beleške, dnevnik, iz kojih će nastati antiratna knjiga Zapiši to Kiš.
Teško ranjen na ruskom frontu, vratio se u Prag da bi u Beču 1919. učestvovao u revolucionarnim zbivanjima, već kao član komunističke partije Austrije. Posle toga ponovo odlazi u Berlin, u kome je proveo punih 12 godina. To je doba njegovih velikih putovanja i reportaža koje će ga uvrstiti u red najpoznatijih novinara u svetu. Ta činjenica, međutim, neće sprečiti naciste da 10. maja 1933. godine na javnoj lomači spale i knjige i reportaže Egona Ervina Kiša.
Egon Ervin Kiš emigrira u Pariz, gde postaje jedan od najaktivnijih nemačkih antifašista, a drži i predavanja na novinarskom kursu. Posle odlazi u Australiju, a onda u Španiju, na poprište građanskog rata.
Uoči napada Nemačke na Francusku, Kiš se nastanio u Meksiku, gde je dočekao kraj rata. O toj zemlji napisao je knjigu za koju mnogi tvrde da je najbolja njegova knjiga.
Spojio je novinarstvo, nauku i književnost. Iza njegovog naoko lakog, jednostavnog i svakom razumljivog pripovedanja krije se mukotrpni stvaralački rad, traganje za istinom i traganje za atraktivnom formom kojom bi zaudevao tu istinu.
Egon Ervin Kiš je sam ispisao program novinarskog poziva i ukazao na pravce delovanja novinara.
Ništa više ne zapanjuje nego jednostavna istina. Ništa nije egzotičnije nego naša okolina. Ništa nije fantastičnije od stvarnosti i ništa nema senzacionalnije na svetu nego što je vreme u kojem živimo.
Ove parole, koja sjajno ukazuje na suštinu novinarske profesije, Kiš će se dosledno držati čitavog svog reporterskog života. Jer da bi dopro do istine, on je bio sakupljač gradskih vesti i kriminalistički reporter, berač pamuka i londonski beskućnik, mornar i pevač u horu, filmski statist, najzad mobilisani vojnik. Count K. monarhije koji je video ljudsku klanicu velikog imperialističkog rata i dobrovoljni borac internacionalne brigade u Španiji koji je stao u odbranu ljudskog dostojanstva. Egon Erwin Kiš bio je svuda, u Sovjetskom savezu i u Kini, u Sjedinjenim američkim državama i u Meksiku, u Pragu i Berlinu, u Parizu i Madridu. Dane i noći proveo je na šinama koje tutnje. Celog života tukao se protiv fašizma i njegove su knjige spaljene na lomači Trećeg Rajha za pravdu i istinu, za takozvanog malog čoveka, uvidevši još kao mladi reporter da mali čovek može da osvoji pravdu i da dođe do istine samo ako osvoji vlast. U socijalizmu, dakle.
Izuzetan dar zapažanja obogatio je izuzetnom kulturom. Da bi ušao u suštinu onoga što je video, morao je da posjeduje široko obrazovanje. U koferu na svojim putovanjima, pored pižame i novinarske beležnice, uvek je imao i naučnu literaturu iz istorije i sociologije, iz geografije i političke ekonomije, a izvrsno je govorio nemački i češki, francuski i engleski, španski i ruski jezik.
Branko Kojić ističe, Kišove reportaže nisu samo rezultat njegova velikog talenta, njegove goleme erudicije i dubokog upoznavanja s problemima o kojima piše, nego i njegovog gledanja na svijet i naprednog političkog stava. Jer to nisu reportaže, kako je Kiš govorio, koje treba samo da informiraju, nego im je cilj da alarmiraju.
Kiš je bio marksista i zato je mogao da otkrije istine sakrivene iza sedam bregova. Zato je bio tako angažovan, zato su ga obespravljeni voljeli i zato su ga se vladajući bojali. Nacisti su ga uhapsili u Berlinu, ali je pušten na slobodu kao čehoslovački građanin. A u Australiju je dospeo skočivši s broda. Vizu mu nisu dali, ali su morali da ga odvedu u bolnicu jer je tom prilikom slomio nogu. Egon Erwin Kisch je senzacije često pronalazio u malim stvarima, u sudnicama i na ulici, u fabrikama i u zatvorima. Dakle, u svakodnevnoj stvarnosti. Za njega je bilo svejedno da li ide brodom preko okeana ili tramvajem u praška predgrađa. Godinama je pisao feljtone ispod nadnaslova Šetnja po Pragu u građanskom listu Bohemija. Sa putovanja je uvek donosio novinarske bisere.
Izveštaji i reportaže Egona Erwina Kisha o činjenicama iz života značili su otkrića socijalnih drama koje su se odigravale tu, pored nas i u nama, i to sada, ovoga časa. Zato njegovi tekstovi, objavljivani iz dana u dan, pre svega u praškim i berlinskim listovima, predstavljali su hroniku vremena i sveta u kome živimo, i to hroniku ljudskih sudbina i neljudskih izrabljivačkih metoda pisano s retkim osjećanjem artizma za stil i jezik. Gotovo svaka njegova reportaža je malo remek-delo obrade, uvek novo, nikad ponovljeno, originalno, puno duha i ironije kada je to potrebno. Jednom reči, tekstovi udžbeničkog karaktera. Kišova reportaža to je mala, bizarna socijalno-politička studija napisana literarnim stilom.
Reportaža Slovo N i svetska istorija možda ne spada u najužu grupu njegovih najboljih reportaža, ali je iz dva razloga pominjemo.
Prvo, zato što govori o događajima u našoj zemlji. I drugo, zato što je Kiš tu ispoljio svoje izuzetno majstorstvo i na jedan lak i na izgled neobavezan način, kroz bizarnu fabulu, vrlo ozbiljno i vrlo ubedljivo kazao istinu o dramatičnim zbivanjima koja su lako mogla da čovečanstvo dovedu do katastrofe. Nešto kasnije su ga i dovela.
Gospodin s kojim sam danas popodne sasvim slučajno stupio u razgovor u jednoj kafani u Brnu, bio je solidno odeven, punačak, nosio je cviker i zvao se, kako se tokom našeg razgovora ispostavilo, Prohaska. Gospodin je pomenuo Rio de Janeiro, a ja sam ga upitao da li ga možda poznaje. Da, dolazi otuda. Poslovno, bio je austrijski konzul sve do prevrata.
Ne, morao sam da ostanem. Dobio sam iz Beča nalog da likvidiram svoje zvanje, a to je, eto, trajalo sve do sada.
Jeste li dugo bili tamo, gospodine generalni konzule?
Da, nekoliko godina.
Gde ste bili ranije, gospodine generalni konzule?
Ranije sam bio na Balkanu, u Skoplju, Bitolju, Prizrenu.
Igle, ispostavilo se da je moj sused za stolom, koji je izgledao kao oličenje svetskog mira, isti onaj konzul Prohaska iz Prizrena, čije je ime bilo ubojni poklič evropskih ratnih huškača, čija je afera dovela Evropu u ratnu opasnost i bila prva upadljiva predigra austrijsko-srpskog rata, dakle svetskog rata. Zanimljivo. Ali ipak ne mogu tako iz nebuha da ga intervjuišem o njegovoj svetsko-političkoj ulozi, a isto tako ne mogu jednog nepoznatog gospodina da pitam o njegovim najintimnijim privatnim stvarima. Zbog toga počinjem vrlo diskretno. Je li istina, gospodine generalni konzule, da su vas Srbi 1912. godine kastrirali? Gospodin generalni konzul u penziji ljubazno se smeška.
Ni govora. Bio sam u Prizrenu kao konzul kada je srpska vojska koja je pobedila Tursku u svom nastupanju preko Prištine i Kosova polja ulazila u Prizren. Ja sam tako reći via facti živeo u svojoj kući kao zarobljenik i nisam mogao da šaljem nikakve izveštaje. Umjesto da je moje čutanje tumači time što se nalazim u gradu koji je osvojen, u Beču su požurili da izmišljaju o meni najstrašnije jezive bajke. Šta je pritom ubacivano namerno da bi se raspaljivala mržnja protiv Srbije, razume se, ne umem reći. Sedeo sam u Prizrenu od 2. do 25. novembra. Najzad sam dobio mogućnost da otputujem u Skoplje. A odatle je sa velikom senzacijom pošao u Beograd telegram da sam ja, koga je ceo svet smatrao mrtvim posle mučenja kome su me podvrgli, još živ i da sam stigao ovamo. Telegram je glasio jednostavno: konzul Prohaska u Skoplje.
Više se nije imalo šta reći, jer ako je konzul Prohaska stigao u Skoplje, onda je znači živ, a sve vesti o pogubljenju i mučenju prikazuju se kao netačne. Tome ne treba dodavati ni slovca.
Ali telegrafski aparat načinio je slovnu grešku, dodavši još jedno slovo, malo, nezlobivo slovce N. I pri prijemu u Beogradu na telegrafskoj vrpci je stajalo konzul Prohaska uskopljen. Što to znači? Moglo se već drugog dana čitati sa ogromnim naslovima u bečkim listovima, kojima se učinilo da je ovo naročito srećan slučaj da se i erotika i ratoborna politika i senzacija spoje zajedno. Austrijski konzul unakažen. Užasno unakaženje austrijskog konzula. Teška povreda međunarodnog prava nad našim predstavnikom i tako dalje. Što oštrije, to bolje. U međuvremenu poslao sam ispravan službeni telegram u Beč, toliko ispravan da su ga 4 činovnika dešifrovala 3 dana i 3 noći. Kada je i ovaj posao završen, grof Berchtold nije se ni onda požurio da demantuje neistinu i da time ukloni ratno raspoloženje koje je ovladalo Evropom. Da li možda nije verovao mom šifrovanom telegramu? Za svaki slučaj uputio je meni 2 činovnika ministarstva. Baš sam u Skoplju doručkovao sendvič sa šunkom i jajetom kada uđoše oba gospodina iz Beča. Već sam pojao sendvič sa šunkom i izaslanici se nisu malo čudili kada su me vidjeli kako sav rumen sedim pred drugim delom doručka i kako im normalnim glasom želim dobro jutro. Uostalom, da od Srba nisam uskopljen, znao sam ranije.
U kafanu ulazi jedna lepa devojka. Gospodin generalni konzul Prohaska promatra je pogledom punim interesovanja.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Egonu Ervinu Kišu, jednom od najznačajnijih reportera u istoriji žurnalistike.
Kiš je kao reporter obišao čitav svet i sa tih putovanja doneo je bezbroj reportaža koje su prvo objavljivane u listovima, a onda ih je pretočio u knjige. Izdao je više zbirki reportaža, među kojima su veoma poznate Besni reporter, Hajka kroz vekove, Carevi, popovi, boljševici, Raj Amerika, Vašar senzacija, Ulaz zabranjen, Pustolovine na pet kontinenata, Tajna Kine, Meksiko i Ratni dnevnik, Zapiši to, Kiš.
Egon Ervin Kiš je tri puta bio u Jugoslaviji. U Balkanskom ratu kao reporter, u Crnoj Gori je načinio i intervju sa kraljem Nikolom. U Prvom svjetskom ratu bio je austro-ugarski vojnik. U Bosni i Srbiji tada je pisao dnevnik. 1946. godine boravio je kao novinar u Beogradu i još u nekim mestima. Tada je skupljao materijal za seriju reportaža o našoj zemlji, a prisustvovao je i suđenju Draži Mihajloviću. Zbog bolesti, međutim, prekinuo je put i vratio se u Prag, gde je ubrzo umro. Tako su ostala dva njegova nedovršena dela, nenapisane knjige o Novoj Jugoslaviji i o Novoj Čehoslovačkoj.
I za Kiša i za nas vredno je pomena njegovo vojevanje u Prvom svjetskom ratu. Iz tih teških vremena nastalo je delo Zapiši to, Kiš.
Svaki sam dan stenografisao kako živim i o čemu mislim, kako žive i o čemu misle stotine ljudi. Sate i sate pisao sam u svoju beležnicu. Drugovi su mi se podrugivali, zapiši to, Kiš. Ta se rečenica stalno ponavljala, pa i onda kad nisam bio prisutan, vojnici su svoje dosetke, psovke, pretnje, jadikovke pojačavali rečenicom zapiši to, Kiš. Kiš je zapisivao kad se otrglo posljednje puce na pantalonama, kad je u bunar pao posljednji komad sapuna, kad je krv prsnula u porciju. Mnogo sam toga zapisao, što ne bih saznao da sam bio novinar. Mnogo toga ne bih kao novinar zapisao ni onda kad bih saznao, jer bi mi se činilo odviše beznačajno. Mnogo sam toga zapisao što kao novinar ne bih smeo zapisati, saznati. Kakva je razlika između specijalnog dopisnika i vojnika, između novina i beležnice, između dana prikazanog u novinama i dana proživljenog u rovu.
Kiš navodi primjer.
Ratni izveštaj je javljao kratko i zadovoljno da je naša južna armija pojačala svoje obalske položaje na ušću Drine. A za vojnike je to izgledalo ovako. Ujutro su prešli preko Drine u Srbiju, a noću su bili naterani na svoje obalske položaje. Od Kišove divizije ostalo je jedva 1000 ljudi, dok je 3000 nestalo. Pobili su ih, ili su se utopili za nekoliko sati na tom malom prostoru.
Poštujući pre svega istinu, Kiš slika jednu i drugu stranu gorkim rečima. U više navrata govori o vešanju i streljanju Srba seljaka, koji su navodno kukurikanjem ukazivali na kretanje austrougarskih trupa, ili zato što su pucali na austrougarske vojnike. U Jendeku kraj puta streljan je i jedan 15-godišnjak. Divi se hrabrosti srpskih boraca, pa kaže:
"Sjajni su to momci ti Srbi, znaju kako treba da brane svoju zemlju."
Odbija da prihvati mišljenje da su Srbi lovokradice ili skotolovci.
U rovu leži jedna srpsko-francuska gramatika i pored nje srpsko-francuski rečnik. Malo dalje beležnica sa rasporedom časova jednog đaka 6. razreda realke.
Egon Erwin Kisch otvoreno i na dramatičan način opisuje razmere poraza Austro-Ugarske u Cerskoj bici, pa u dnevniku beleži.
Armija je potučena i nalazi se u bezglavom haotičnom bekstvu. Jedna potučena armija, ne, jedna razuzdana rulja, jurila je u bezumnom strahu prema granici. Gazilo se preko ljudi, ukrštali su se točkovi kuhinja i lafeta, kola i topova, konji su se propinjali i međusobno ujedali, gotovo podivljali od šibanja i dranja vozara. Često se nije moglo ni napred ni nazad. Srbi su artiljerijskim zrnima zasipali ceo drum kojim je bežala naša armija izbjeglica.
Slične redove pročitat ćemo nešto kasnije, posle poraza Austro-Ugarske armije u Kolubarskoj bici.
Usred ovog meteža usplahirenih, pomahnitalih, ubledelih, grozničavo uspaničenih ljudi naleću jedna za drugom granate i zabijaju se u seoski drum među kuće, kovitlajući i bacajući zemlju, blato i ilovaču 20 metara u vis. Još jedna granata, pa još jedna, i kod svih ljudi isto osjećanje. Svakog časa mogu poginuti. Hoće li naredni trenutak doneti mu smrt?
Snagu surovog dokumenta imaju delovi dnevnika od 13. novembra 1914. godine u kojima se govori o užasnoj bedi u Srbiji. Bedi koju je izazvao i prljavi napad moćne Austro-Ugarske armije na slabašnu zemlju, iscrpljenu već u ratovima za oslobođenje od Turaka i u Balkanskom ratu.
Lična patnja,
zabeležio je Kiš,
nestajala je pred tuđom nevoljom na koju smo nailazili. Bile su to kolone izbeglog seoskog življa koji se vraća u svoje kolibe. Jadni ljudi su se vraćali svojim kućama na taljigama u koje su bile upregnute krave. Pokućstvo, taljige bile su natovarene jarko šarenim ćebadima, jastucima i drugim pokućstvom kao i raznim drangulijama. Na kolima se šćućurile majke s dojenčadima i decom koja su cvilela, plakala ili se smejala. Male devojčice terale su guske, a veće devojke stoku, ostali su pogurivali kola. Često bi se kola seljaka duboko zaglibila u blato ili bi se zaprežna životinja izvrnula. Uginula stoka ležala je na drumu, tu i tamo i poneka kola sa rasutim teretom. Vlasnici su bespomoćno stajali pored njih, a njihovo očajanje duboko nas je potreslo.
Dnevnik vojnika i novinara Egona Erwina Kisha objavljen je u odlomcima posle rata 1922. godine pod nazivom Vojnik Praškog korpusa, da bi tek 1930. godine dobio konačnu verziju i novi naziv Zapiši to Kiš. Vrednost Kišovih dela nije u samom predmetu o kome je pisao i u formi u kojoj je stvarao, već u snazi kojom je video, zapravo uočio i najzad rekao istinu života. Razlike između Kišovih ostvarenja sigurno ima, ali postoje razlike i između takozvanih čistih književnih rodova i one se nalaze u ciljevima i metodama, ali ne, kako kaže Elifinci, u sumi ljudske, misaone i emocionalne angažovanosti.
Egon Ervin Kiš je ostavio svetu svoja svedočenja koja su po mnogo čemu dublja, tačnija i najzad literarnija od mnogih svedočenja u literaturi građenoj ne na stvarnim, već na fiktivnim činjenicama.
I ta svedočenja oblikovao je po najčistijim novinarskim principima, opisujući pre svega život onakav kakav je, a ne onakav kakav bi trebalo da bude.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su po tekstu Dušana Slavkovića pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Blaža Rejičević, Dobrivoje Trivković i Vladimir Putnik.
Thank you.